Rome chapter 12. Amar kato tesesala mena esunahan. Amatsi haha tolana. Esunahan e tatagi koru ranora. Nalia e rangaha tatagi merago limyo. Alimyo go halakoru nayam apesa milimyo. Mateherene uhats utuatua tresunahan. Mateherene aka agogoso tehaleri esunahan. Banone tehanigenen. None amaro teta temar hatsuna no sila menamilimyo esunahan. Alimyo gama kukutemi amarkato trahan iputa teka. Emua, esunahan engilin halara ne limyo uhakats utsimus. Mate habiritsena atori milimyo. Balimyo te ate silemo ungil tresunahan. Bate hanigemen. Aka tenigana naka tesasala mena esunahan. Naka tematsku nituana. Esunahan etatagi sile yolia, behale nelia anika pantra aposol. Nalia teranga mirago limyo hoboto amantutua. Alimyo gumapoye mi, alimyo ekapan miu. Emua, hakats hamatsku neyam apisa milimyo amantutua, e antuna na temar hamana wami limyo, bate katue miu atokui tematskuna. Taraha esunahan ehala hoboto raira anihamana. Apesana akatun ekamena amakum aparpara. Nanori hoboto ekamar amantokwi itaren. Na ekato haswana iyesana tru kristen. Ara eparparara kabara atuahun katun puku nuahas tehamana wara tre kristo. Ara atuahun katun bara tehihi taguhira. Esunahan ehalara ira amantutua manita gala tagi kato haniga mena ira amamana martokwi. Tehale yalu esunahan anita gala tagolu mena ilu uranga hamatsku itanen baterarare men. Balu terarare hapopo namien temar hamana wamulu. Tehale yalu esunahan anita gala tagotaguhu mena ilu atai. Balu tehitagu hasim. Tehale yenlu anitagala tegohi hatuts wulu. Balu tehi hatuts hasim. Tekame mialu anitagala tegohatagala menayilu anihamana trapalai. Balu tekato hasemen. Tehitagu mialu tramoni alu atatangana. Tetaraka pramialu apalai. Balu tehi pakoko hanigam. Batema karosmi. Tetatagi silemialu apalai balu tetaguhu ramen batesasalam. Alimyo gohia ngilngil hamanayam batema gamomi. Ramanayam akate omina batepilekap namyo akate nigana. Hia ngilngiliyam tekatowar aman hahatolana hamana. Nalimyo gohapaneyam atai itamilimyo. Alimyo go kwi hatagalayam batama karosmi. Atore milimyo ega sasala koru te kwi be milimyo atsunono. Aka te hamana sile milimyo etate hasasala rano limyo. Te butuna utori tiama balimyo te tuata mimyo. Alimyo go singo nito wayam tresunahan. Alimyo go hala hasremi apalair ukristen amanka itamilimyo. Batelu has merami ukatun iluma itamilimyo. Kato hanigarayam ukatun te kato homir arielimyo. Nemua turanga hohomir. Singo beramia tresunahan ega taguhurayen. Sasala gono merayam apala te sasalar. Batetabe gono has meramyo apala te taber. Kaka haniga gono merayam ukatun muatu hapan panyam. Kaka haniga gono merayam ukatun papala batema pemi alimyo lahas tekamemyo aniate. Tekato homina akatun itamulu muatu palisi. Kato sil amarkato aniga tehaniga yer ukatun hobato. Trohana hatagala sil teko kahaniga koru merayilu ukatun hobato. Amatsomi emwa koru teko hipo wayam limyo. None aka pesa tresunahan. Taraha, ikoloto naya trubuku ugwagono tepe manai esunahan, Alia tehi pogo. Alia te palisego amarkato a omi. Na ubuku ugwagono epe hasina. Te besna akatun te raharhe nolu balu te hanue men. Na te makana akatun te raharhe nolu balu te hawe men. Te markato wamulu teka balu te kato hamatsingole men. Amarkato a omi ematate tagala saluhe rane limio. Emwa, alimio go tagala saluhe nayam amarkato a omi te haruto menamilu amarkato aniga.